Дім стояв далеченько за селом, під самою стіною бору. Ліс починався відразу за огорожею саду, повного дерев важких від яблук. Усе інше не виходило за межі сільської класики. Стодола, сарай, курник, кілька вуликів, купа гною. З комина сочилася тоненька цівка світлого запашного диму. Цесарки, що греблися біля тину, помітили його першими, підняли рейвах пекельним гелготінням. Дітлахи, що вправлялися на дворі, трійця, побігли в бік хати. У дверях з'явилася жінка. Висока, світловолоса, у фартусі поверх гарної спідниці. Він під'їхав ближче, зліз із коня. «Вітаю!» – привітався. «Господар удома?» Дітлахи, усі дівчатка, учепилися в мамині фартух та спідницю. Жінка дивилася на відьмака. У погляді її не можна було знайти симпатії. І не дивно. Вона добре бачила руків'я меча над плечем відьмака. Медальйон на шиї. Срібні клепки на рукавах, яких відьмак аж ніяк не ховав. Майже демонстративно. «Господар», – повторив. «Отто Дусарт, значить. Маю до нього справу». «Яку?» «Особисту. Удома?» Вона оглядалася мовчазно, трохи схиливши голову до плеча. Була, як він оцінив, вроди скоріше розтикальної, чиж то років могла мати від 25 до 45. Точніше, визначити, як у випадку більшості мешканок села, було неможливо. «Удома?» «Немає». «Тоді почекаю». Він закинув вішки кобила на жердину, поки повернеться.
«Це може виявитися довго».
«Якось витримає. Хоча, сказати правду, волів би в хаті, не під тином». Жінка вмить міряла його поглядом. Його та медальйон.
«Їсть у дім», – сказала нарешті. «Запрошую».
«Запрошення приймаю», – відповів він згідно зі звичаєвою формулою. «Закону гостинності я не порушу».
«Не порушиш», – повторила вона протягло. «Але меча носиш.
Така професія».
«Мечі калічать і вбивають».
«Як і життя. Тож як воно буде із запрошенням?»
«Просимо до хати».
Усередину, як завжди в таких хатах, заходили перед покоєм, темним та захаращеним. Сама ж хата виявилась досить просторою, світлою та чистою. Стіни лише біля кухні та пічки мали сліди кіптяви. Усюди радували білість та кольорові плетені килимки. Усюди висіли також хатні приладдя. Жмутки трав, косиці часнику, вінки паприки. Заслона зрядно відгороджувала кімнату від комори. Пахло кухнею. Значить, капусту.
«Прошу сідати».
Господиня все ще стояла, мнучи фартух. Діти присіли біля пічки, на низькій лавці. Медальйон на шиї Геральта затремтів. Сильно та безперестанно. Бився під сорочкою, наче впійманий птах.
«Цей меч», – відізвалася жінка, підходячи до кухні. «Треба було в передпокої залишити. Не зазвичай те, аби зі зброєю за стіл сідати. Тільки розбійники так роблять. Ти розбійник?»
«Ти добре знаєш, хто я такий», – відрізав він. «А меч залишиться там, де він є, як нагадування».
«Про що?»
«Про те, що необдумані дії мають жахливі наслідки».
«Тут ніде зброї ніякої немає, тож...»
«Добре, добре», – перервав він рішуче. «Не станемо одне одного дурити, пані господарко. Хлопська хата та двір – це арсенал. Не один уже помер від мотики, не згадуючи вже про вила чи ціп. Чув я про одного убитого билом для маслоробки. Усім можна кривду спричинити, якщо тільки буде бажання. Або примус. І якщо ми вже про це, то облиш успокоїти горнятко з окропом і відійди від кухні».
«Нічого я такого не збиралася», – швидко проказала жінка, явно брешучи. «А там не окріп, а лише борщ. Пригостити я хотіла». «Дякую, але я не голодний. Тож гарниця не торкайся і відійди від пічки. Сядь отам, біля дітей. І всі ми гречно почекаємо на господаря». Вони сиділи в тиші, яку переривало лише дзижчання мух. Медальйон здригнувся. «У печі казанок із капустою доходить», – перервала жінка важку мовчанку. «Виняти треба, перемішати, бо пригорить». «Вона», – указав Геральт на найменшу з дівчаток, – «нехай це зробить». Дівчинка встала поволі, глипуючи на нього з-під ляного чубчика. Узяла рогач на довгому держаку, нахилилася до піддону пічки. І раптом, наче кішка, стрибнула на Геральта, мала намір рогачем прибити йому шию до стіни. Але він ухилився, шарпнув за держак, повалив дівчинку на підлогу, та почала мінятися раніше, ніж упала. Жінка і дві інші дівчинки змінитися вже не встигли. На відьмака летіли скоком три вовки – сіра вовчиця і двійко вовченят із налитими кров'ю очима і вишкіреними іклами. У стрибку вони розділилися, по-вовчому атакуючи з усіх боків. Він відскочив, на вовчицю пхнув лавку. Вовченят відкинув ударами кулаків у набитих сріблом рукавичках. Заскавчали, припали до землі шкірячі ікла. Вовчиця дико завила, стрибнула знову. «Ні, Едвіно, ні!» Вона звалилася на відьмака, притискаючи його до стінки, але вже в людській подобі. Дівчатка, які знову встигли перекинутися, присіли за піччю. Жінка залишилася, стоячи навколішки біля його колін, дивлячись присоромлено. Він не знав, чи то сором через напад, чи через те, що той не вдався. «Едвіно, як же так?» Загримів, узявши руки в боки, бородатий чоловік чималого зросту. «Що ж ти?» «Це відьмак!» Пирхнула жінка, усе ще стоячи на колінах. «Розбійник із мечем! Він за тобою прийшов, убивця, кров'ю тхне!»
«Мовчи, жінко, я його знаю. Вибачте, пане Геральте, нічого з вами не сталося? Вибачте, не знала вона. Думала, що як відьмак».
Він обірвав себе, глянув неспокійно. Жінка та дівчата збилися біля печі. Геральт заприсягнувся б, що чує тихе гарчання. «Нічого не сталося», – сказав він. «Немає образи. Але з'явився ти саме вчасно, геть не передчасно».
«Знаю».
Бородань помітно здригнувся.
«Знаю, пане Геральте, сідайте, сідайте за стіл. Едвіно, пива подай».
«Ні, вийдемо, дусар, на слово». Посеред подвір'я сидів бурий кіт, побачивши Геральта, миттєво стрибнув та заховався в кропиві. «Не хочу турбувати твою дружину чи лякати дітей», – заявив Геральт. «До того ж я маю справу, про яку волів би говорити вічнавіч. Йдеться, бач, про певну послугу».
«Що ви тільки забажаєте?»
– випростався Бородань.
«Тільки скажіть, будь-яке ваше бажання сповню, якщо тільки воно в моїй силі буде. Борг у мене до вас, великий борг. Дякі вам, я живий по світові ходжу. Бо ж ви мене колись пощадили. Вам я завдячую».
«Не мені, собі. Тому що навіть у вовчій подобі залишався ти людиною і ніколи нікому кривди не вдіяв».
«Не вдіяв, це правда. І що воно мені дало? Сусіди, набравшись підозр, відразу на карк мені відьмака стягнули. Хоча бідні біднесенькі грошик до грошика складали, аби могти вас проти мене найняти».
«Я думав над тим, аби повернути їм гроші», – признався Геральт. «Але це могло б збудити підозри. Я гарантував їм відьмачим словом, що зняв із тебе вовкуляче закляття, та що повністю вилікував тебе від лікантропії, що тепер ти найнормальніший у світі, а такий вчинок мусить коштувати. І якщо люди за щось платять, то в те вірять, що оплачене стає справжнім і легальним. Чим дорожче, тим більше».